Reykfjörð Gylfadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og tek undir með háttvirtum þingmanni að það er margt merkilegt sem kemur í ljós þegar skoðar er þessi nýju vefur og það er alveg rétt að þar er hópur sem að virðist eiga erfiðara með að hérna hreyfa sig á milli tekju tíunda en það sem líka áhugavert er að langstærsti hluti þess hóp sem í gegnum árin er í þessum lægstu tekju tíundum hann hreyfist upp þar að segja að félagslegu hreyfaleiki á Íslandi er mjög mikill í mínum huga þýðir það að Ísland er svona alla jafna landtækifærina langflestir sem að fæðast hér á landi eða flytja hinga til lands hafa mjög góð tækifæri. Þá ekki við alla. Þess vegna skiptir öllu máli að vera með sterkt öryggisnet fyrir þá og þess vegna skiptir líka máli og það sem að sér í þessu er að einblýna þá enn frekar á þann hóp sem er ekki að hreyfast úr þessum lægstu tekjutíundum. Það er að segja, það er hægt að leggja sérstaka áherslu á þá hópa. Vegna þess í umræðinu eru alls konar hópar með alls konar sjónum þeirra stöðu en þannig er hægt að sjá það mjög svart og hvítu og ég fagna þeim þessari vinnu mjög. Varðandi jöfnuð og tekjur lægri að þá eru þetta hlýti að halda því til haga hér að jöfnuður eru þetta mjög mikill á Íslandi í alþjóðlegum samanburði og sömuleiðis vekja athygli á þeirri vinnu sem unnin er á vegum ríkisstjórnarinnar varðandi þessar skattkerfisbreytingar þar sem gert er ráð fyrir að töluverðu fjármunir aðeins 14 milljarðar ef ég man rétt séu hérna, búið ákveða það að þeim sé það séu þá kerfisbreytingar í þá veru að bæta sérstaklega stöðu tekju lægri hópa og varðandi eða samstarfið að þá er það ekki bara tilvíðun að ég hérna, lagður ekki áherslu að það er ræðinni það er að segja að ég ger mig grein fyrir því að við munum þurfa að ræða þau mál mjög mikið næstu misseri og ég er algjörlega klár í þá umræðu
Áttvirtur tíundi þingmaður